Þótti þér nokkuð að því að, menn segðu sögurnar svona á mismunandi hátt?
Ég varð var við það. Ég varð var við það. Mm. Og þá kom það náttúrulega fyrir að ég vildi svona víkja þeim til á þann veg sem mér fannst að vera trúlegastur og réttastur. Já, ég held það.
Þú hefur ekki gert kannski mikið af því að nú hefur lært sögu ákveðin hátt, einhver ákveðina sögu ákveðin hátt og svo heyrður að sagða öðruvísi. Reyndur þú þá að hjæltu þú þá við fast við það sem þú hefur heyrt upphaflega eða reyndur þú að muna það sem að aðrir sögðu og bæta því kannski við?
Þetta var skal segir hvort tvekja. Þetta var hvort tvekja. Svo ef að til dæmis ég að Já, þú ert að segja mér sögu og ég hlusta á hana, svo nú svo til dæmis Guðþór og hún getur verið kellingin og hlustar og hlustar. Og ef að mér þykir hún fara svona dálítið og gætilega með sannleikar, Þá kom það fyrir að ég veik þessu svona del, svo lítið, að mér þótti, já, það kom fyrir, en ekki í stóru stíl, en það var náttúrulega þannig að eyjarnar eru stórt landlendi og með tjörnum og öllu mögulegu og til dæmis það var ég mani til því að það var